Утре во Македонија се одржуваат председателски локални избори. Граѓаните ќе можат да избираат меѓу 7 председателски кандидати и 365 за градоначалници, а ќе се избираат и советници. Според оценките на многумина, ова се едни од најкомплицираните избори досега, бидејќи избирачите на гласачките места ќе добијат по 3 ливчиња, а оние во Скопје 5. За техниката на гласање и за другите информации во врска со изборниот ден од прилогот на Срдјан Стојанчов.
На полнок почна предизборниот мол кој ќе трае до завршувањето на утрешниот изборен ден. Утре, речи се 1.800.000 регистрирани избирачи ќе може да гласаат на председателските и на локалните избори. Во трката за председател влегуваат 7 кандидати, а за 85 градоначалнички позиции се борат 365 кандидати. Од нив 11 претендираат на градоначалничката функција во Скопје, а 64 кандидати се борат за 10 градоначалнички места во скопските општини. За разлика од минатогодишните парламентарни избори кога мониторинг мисијата на ОБСЕ ОДИХР распореди 180 странски наблюдатели, овие избори ОДИХР побара од земјите членки на ОПСЕ да испратат 300 наблюдувачи за следење на изборите. Шефот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР, Питер Айкер, вели дека овие избори се многу покомплексни за следење од минатите.
Бројот е зголемен од неколку причини. Една причина е тоа што има голем меѓународен интерес за овие избори и ние сме охрабрени од земјите учеснички да имаме добра и силна мисија овдека. Второ, овој пат станува збор за председателски и локални избори. И наискрено, локалните избори се многу покомплексни за наблюдување од парламентарните избори. Имате 84 различни кандидатски листи за градоначалник и над сето тоа тука се и кандидатите за општински советници. Затоа навистина се потребни повеќе луѓе за да се следат овие случувања. На парламентарните избори имате само неколку партии кои се кандидираат.
Вели Питер Айкер.
Радио Слободна Европа. Интернет страница magdenes.org.
Граѓаните што ќе гласаат на утрешните избори ќе добијат по 3 гласачки ливчиња. Едно за председател, едно за градоначалник и едно за советничка листа. Скопјани пак на тие 3 ќе добијат и дополнителни 2 гласачки ливчиња, зашто покрај за градоначалник и советници на нивната општина, тие гласаат и за градоначалник и за советници за градот Скопје. Наместо како досега да има само еден избирачки список на кој треба да се потпишат граѓаните пред да гласаат, сега ќе има 2 списока, еден за локалните и еден за председателските избори. По желба на гласачите, законот дозволува тие да гласаат само на локалните, но не и на председателските избори или обратно. Сепак, избирачите кои гласале само на едниот тип избори не може повторно да се вратат и да гласаат за другиот тип.
Тоа е најмногу поради обележувањето на палецот на гласачот и повторно ќе кажам поради навистина комплексната процедура на гласање која што не може да се изведе поинаку за ваков тип на избори, односно кога двата типа на избори се обединуваат во еден.
Посочува директорот на граѓанската асоцијација Мост Дарко Алексов. Сето ова ја усложнува и ја успорува процедурата на гласање на изборите. Времето потребно за еден избирач да гласа сега ќе биде подолго во однос на минатите избори, посочува Алексов.
Процедурата како процедура веќе имаме во неколку наврати констатирано дека ќе биде најкомплексна досега од кога Македонија спроведува избори. Во таа насока неопходно е ефикасно спроведување на процедурата од страна на избирачкиот одбор посебно во градот Скопје.
Граѓанската асоциација Мост ќе ги следи изборите со 3750 домашни наблюдувачи распоредени на околу 2/3 од гласачките места. Овие наблюдувачи ќе имаат поддршка и од 84 мобилни тимови на Мост. Директорот на Мост Дарко Алексов се надева дека утре вечер и тие покрај Државната изборна комисија ќе излезат со првични резултати за изборите. За се да помине во најдобар ред, потребни се информирани гласачи и добро едуцирани избирачки одбори, вели Алексов.
Добро едуциран одбор и добро едуцирани гласачи е основа кога тука ќе ја додадеме и волјата да се спроведе процедурата како што треба и кај одборите и кај политичките партии е всушност основата за добар квалитет на изборниот ден.
Портпаролот на ДИК Зоран Таневски вели дека комисијата е свесна за специфичноста на овие избори. ДИК ги обучи членовите на избирачките одбори, вели Таневски.
Во текот на обуката на сите избирачки одбори им е укажувано на специфичностите на овие избори и исто така покрај членовите ќе бидат ангажирани и замениците на членовите, односно на председателот на избирачкиот одбор.
Добро упатени избори во избирачкиот процес сепак се сомневаат дека во текот на денот ќе може да гласаат сите заинтересирани. Тие очекуваат особено во вечерните часови, пред затварањето на гласачките места да се создадат големи редици луѓе што чекаат да гласаат. Гласачките места ќе бидат отворени утре наутро во 7 часот, а ќе затворат во 19 часот навечер.
Сите лица што ќе се затекнат во избирачкото место по истекувањето на овој рок, ќе им биде овозможено да го остварат правото на глас.
Вели портпаролот на ДИК Зоран Таневски. Сепак, останува отворено прашањето што ќе се случи ако во гласачкото место не ги собира сите луѓе што дошле да гласаат пред 19 часот.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМО Охрид и Калтрина.
По минатогодишните насилни избори, Европската комисија го воведе одржувањето фери демократски избори како девета одредница според која ќе го оценува напредокот на Македонија. Меѓународната заедница и граѓанскиот сектор вршат силен притисок врз сите политички субјекти да нема насилство на утрешниот ден. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во пресрет на изборите владата изработила акционен план во кој се содржани задолженијата на сите институции. Според најавите од МВР и на овие избори полициските патроли ќе имаат со себе мобилни телефони со кои ќе бидат поврзани со избирачките одбори. На тој начин тие ќе бидат во постојан контакт со сите избирачки места во земјава. Во случај да има некаков несакан инцидент, представниците на избирачките одбори и на општинските изборни комисии ќе може да ја информираат полицијата за таа веднаш да реагира. Шефот на набљудувачката мисија на ОБСЕ ОДИХР Питер Ајкер вели дека полицијата може да придонесе за создавање мирна атмосфера.
Безбедносните сили секако имаат важна улога во изборите и доколку тие се придржуваат до пропишаните правила, можат да придонесат за создавање на безбедна и мирна атмосфера за изборите, но не смеат да интервенираат во самиот процес.
Невладината организација Цивил во рамките на проектот Избори без пиштоли со 15 набљудувачи во 10 Обштини во Македонија ќе ги следи изборите единствено од аспект на појавата на оружје и оружено насилство. Председателот на Цивил, Џабир Дерала, вели дека во досегашниот тек на кампањата забележале само помали проблеми во однесувањето на политичките партии.
Во редовната комуникација со нашите работни групи досега дознаваме само за одредени помали проблеми во предизборното однесување на политичките партии. Тие се разбира без оглед на тоа колку се минорни во споредба со минатогодишниот хорор, не ги одобрува. Ме апелираме да се коригираат час поскоро и да воопшто ги нема на утрешниот изборен ден.
Според досегашното однесување на партиите, Дерала очекува утре оружјето да мирува.
Со оглед на вокабуларот, на досегашните активности, ако се заедно погледнеме од она што го знаеме досега, мислам дека утре ќе имаме празничен, коректен, фер и мирен изборен ден.
Слободна Европа, радио со доверба.
Евроамбасадорот Ерван Фуере на предновогодишниот брифинг со новинарите сериозно ја критикуваше слободата на медиумите. По сериозните критики од Фуере, уште неколкумина странски дипломати посочија дека ако нема балансирано известување во предизборната кампања, изборите не може да се сметаат за фери демократски. Првичната анализа на медиумското покривање на изборите, која во рамките на проектот Медиумско огледало ја подготви МВО Инфоцентарот за последната недела пред почетокот на кампањата и првата недела од предизборната кампања, покажува дека медиумите чии собственици се партиски активни, информираат пристрасно и пропагандистички. Сепак, во Советот за радиодифузија велат дека медиумите се однесуваат попрофесионално во однос на сите досегашни предизборни кампањи.
Ние сме генерално задоволни од однесувањето на медиумите за време на оваа изборна кампања. Ми се чини дека медиумите, како никогаш досега, ги почитуваат правилата кои што Советот ги донесе во согласност со изборниот законник и дека се понашаат многу попрофесионално за разлика од сите досегашни кампањи кои што беа водени. Се надевам искрено дека овој тренд нели на почитување на законот и на професионално однесување ќе се задржи до крај,
вели председателот на Советот за радиодифузија Зоран Стефановски. Медиумите и партиите во текот на предизборниот молк треба да се воздржат од се што може да значи промовирање на активности и платформи на политичките партии, посочува Стефановски.
За време на изборниот молк, граѓаните треба да слушаат музика, да ја слушаат, да гледаат забава, едноставно да се ослободат од целиот тој прицок кој што го имаат за време на целата кампања, за да можат расферетени да гласаат и да го обават својата граѓанска должност или уставното право да го даат своето мислење, својот глас за политичката опција која што ними одговара.
Според уставот, председателот има мандат од 5 години. години и може на таа функција да се задржи најмногу два мандати. Нема подпредседател, а во случај на смрт или оневозможување на председателот, таа улога ја презема председателот на собранието. За да биде избран во првата рунда од гласањето, председателскиот кандидат мора да добие најмалку една половина од регистрираните гласачи плюс еден глас. Доколку ниту еден од кандидатите утре не успее да ги собере овие гласови, во вториот круг, што ќе се одржи за две недели, ќе се судрат двајцата најуспешни кандидати. Кандидатот што ќе добие просто мнозинство во вториот круг ќе биде нов председател на Македонија доколку на изборите излезат најмалку 40% од гласачите. Шефот на државата е главниот представник на земјата во меѓународната заедница и е главен командант на вооружените сили. Локалните избори се одржуваат еднаш на секои 4 години. Според изборниот закон, секој полнолетен македонски граѓанин може да се кандидира за градоначалник или советник во местото каде што живее. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.